Кепреши мрихи птиатину мазанбаш сияриш шунка программа мазда Туркменистан, Беларусия, Гатнашакларна, Уэминск, Ячерлен, Йохордире, Джили, Кепреши Клерне, Ширида Туркмен, президент Рун Франция, Тапарна, Уэмутира, Санда, Ансан, Хукуклер, проблема, Тана, Аледалан, Мабильдер, Пшихептире, Ячерлен, Чарелер, Асина, Дерс, Спрелешин, Статтер, Университет, Лерн, Докуян, Туркмен, студент, Лерн, Туркменистан, Цукмагна, Кадалан, Цулун, Ятерл, Магвлен, Барли, Тиемада, Гингштейн, Дурб, Кечер, Кепреши мрихи птиатину Потана сини, юрдичинен син ве халкын сесе рубрикаларымызды хем диккатыңызга хөдөрлөрүз. Кеплешиги Москвадагы студиядан мен көзөр алып барыярын. Азатлык радиосунун толкундарында калың. Кептенин дубамында Түркменстандын президентинин Беларусия Республикасына сапары болду. 25 январда Минскте кечирилген кеплешиктердин натыйжасында тараптар арасында багышланган документтер сөвдө, иктисадий ва билим угурларынан кызматташтыгы тиешли болду. Өлчөкөрөн алалашыктар алайыкта Түркменстандын Беларусиянын обу хозулук автомобиль ва шаар транспорт техникасын сатып алмагы, юрттардын сөвдө үйлөрүнүн дөрөдөлмөгү, сөвдө санаат үйлөрү арасында кызматташтыгын алынып барылмагы көз өңүндө тутулуяр. Минскте болгон Түркмен-Беларусь кеплешиктеринин дубамында кол чекилген яңы бир алалашык юрттардын билим орунда кызматташтыгына тиешли, юрттардын бийрек бийрегинин жогору билим ылмы дарежелер ва атлар барадагы документтерин ыкрар этмек барада алалашык багышылды. Түркменстандын политехники университети ва Белоруссиянын милли техники университети, Ширида Түркменстандын обук жылык университети менен Белоруссиянын дөөлөт академиясы арасында кызматташтык барада алалашыгы хем кол коюлду. Түркменстандын расмий маалыматтарында Белоруссияда 2000 көбүрөөк түркмен студенттеринин окуянлыгы кабар берилди. Түркменстан.ру интернет сайтында Белоруссияда окуян дашары юртлуу студенттердин арасында түркменстандык студенттердин эң көп саныдыгы айтылды. Өз навбатында карашсыз сенсилер Белоруссияда окуян түркмен студенттердин саны 5000 көбүрөөк деген маалымат өңө сүрүлдү. Белоруссиянын жогоруку окуу жайларында окуян түркмен студенттердин эсасы бөлүгүнүн өз касабына билим алганлыгы хем айтылыяр. Өз навбатында түркменстандык студенттер түркмен хакимиятлары тарапынан колдоо берилмегине эслек билдирерлер. Белоруссияда окуп жүрөн 5-чи курс студенти Мурат Азатлык радиосу менен сөхбөттөшлүгүндө шейле дейди.
Студенты Түркменстана занимаются желанием, так как все понимают важность выбранной профессии.
Түркменстандык студенттер ул эслек менен окуярлар ва сайлап алган hünerlerinin ahmiyetini düşünýärler. Olar agdy bir ve bu yerde özlerini watanyna ýaly duyarlar. Studentler köplenç enatalarının ve vatandaşlarının kömegine dayanyarlar. Emma olar öz devlet tarafından kollaw hem duymak isleyarlar.
Сенсилерде шар юртларда окуп жүрөн түркмен студенттеринин санынын соңку дөөрдө хаз көпөлөнлүгүн белгилемек менен түркмен жаштарынын дашары юртларынын жогору окуу жайларында чеккен эсасы кыйынчылыктарынын орто билим дарежесине баалуу болуп турганлыгын айтыярлар. Шейлеликте Түркменстандын орто мектептеринде берилген билим дарежесинин жогорулануу зарурлугун бардыгын белгилейрлер. Индик хептеринг башында Түркменстандын президентинин Франция сапары башланыяр. Хедрик вакта юртлар арасындагы кызматташтыгын эсасы урларынын арасында сөөдө, иктисадий ва гуманитар урлар белгиленер. Шеледе өсөн технологиялар, телекоммуникациялы урлардан хем кызматташтыгын өсүш үчүн мүмкүнчүлүктөрүн бардыгы белгиленер. Бу арада 22 январда Ашхабадта президент Курбангулы Бердимухамедовдун Франциянын Түркменстандагы адаттан дашары ва доолук тыярлуу элчиси Пьер Либовикс менен кечирген доошугунда айтылды. Түркменстандын дөөлөт баштутунун Франция сапарынын өңү сыйрасында инсан укуктары маселесине хем көпчүлүгүн үнсү чекилди. Ушул кепте Франциянын инсан укуктары боюнча лигасы, Human Rights Watch, инсан укуктары боюнча халкара федерациясы ва серхетсиз репортерлер курамасы 27-28 январда Франциянын расмийлери ва метбуат өкүлдөрү менен доошуктору кечирип, Түркменстанда инсан укуктарынын бузулмагы менен баалуу проблемаларга көпчүлүгүн үнсүн чектилер. Алар түркмен расмийлери менен кеплешиктеринде insan hukuklarını gozgamak ve tahkik özgürüşlükleri talep etmek çağırışı olan Fransiyanın hakimiyetlerine yüzlendiler. Азатлык радиосунун сөкпөттөш болгон Инсан укуктары боюнча Халкара Лигасынын өкүлү Саша Кулаева азыркы вакытта Франциянын парламентинде Европа Бирлешигинин Түркмөнстан менен сөвдө ылайлашыгынын мазмунуна каралганын айтты. Ал азыркы фурсатта Инсан укуктары темасынын козголмагынын эхмиетин Хазым Артянлыгын белгиледи.
До сих пор пока не будут даны конкретные гарантии желания туркменского руководства идти на такие изменения, как нам кажется, Европа не должна идти на последовательное сотрудничество с этим режимом.
Инсан хукукларны коразы Туркменистан, инсан хукукларны коулындырмак, демократик азатлыкларына йол вермек ва граждан активистлерни һәм журналистлери түрмәдән бошатмак кыялы әдимләренә таярлык белдергәнчә ва моны тәхкик чаралары белән кепилләндергәнчә Европа Берлешеге бу режим белән дәвамлы хезмәттәшлеге разы булмал дәл дип фикер идәр. Январда Түркмөнстандын коопсуздук шуурасынын кеңешлигинин маслихаты кечирилди. Расмий маалыматтарга көрө, Юрдун харбы ва канун коорузу дарылардын кечен жыл боюнча иштеринин нетижелерине каралып, сүйлөшүүнүн максаттарын кеткитлемек маселелерине маслихаттын давамында каралды. Маслихатта хусусанда дөөлөт адам үчүндүр деген чыгарын давамлы турмушка кечирилгенлигин ыктылды. Ичери иштер министрлиги тарапынан жемгечилик турнуктулугу ва раиятлардын канунун хукуктарын корумак, жинаятчылыктарын өңүн алмак ва йол харекетинин хопсулугуну өпчин этмек боюнча улы иштердин эделенлиги расмий маалыматтарда айтылды. Хопсулук маслихатынын идеяны Бирлешкен Штаттардын билим программалары боюнча окуян түркмен студенттеринин йорттон чыкмагына кадаганчылык кетирилди. Бирлешкен Штаттардын Ашхабаддагы элчиканасында Азаттык радиосунун айтылышына көрө, 23 январда Болгария 3 студент уурдулду. 24-нде 7 адам ва 27-нче январда Ирден яна 39 адам Болгария уурдулду. Кечен жылдын август айында Меркези Азиядагы Американ университетинин 50 төрөгү студентине окууну давам эттирмек үчүн Түркмөнстандан чыкмак кадаган эдилипти. Американ университетинин студенттеринин окууну давам эттирмек үчүн Түркмөнстандан чыкмагына уруксат берилмеги менен баалуу теманы давам эттирип, сөз навытына хабарчыбыз майта берерибиз.
Без Американын Бирлешкен Штаттарынын Түркмөнстандагы илчиханасына жан эттик. Илчихананын өкүлү бу маалыматты тасдыйклады.
Actually there were 3 that left on Saturday and 7 on Sunday. 39 left this morning.
Илчихананын ишкеринин берген маалыматына көрө 23-нче январ күнү 3 студенттен ибарат топар Болгария кетиптир. Екшембе күнү 7 студент, шу күн ирден 39 студент окууну давам эттирмеге Болгария кетиптир. Эмма Ассайвош бейлек студентлери де юрттан чыгып өз окуун давам эттирмеге рухсат берилчектигине анан билдиргендигини илчихананын ишкери сөзүнүн үстүнө кошту.
Well, we're always hopeful.
Американын Бишкектеги Меркез Азия боюнча университетинин жемгечилик менен катнашыклар бөлүмүнүн директору Кемел Токтомышев бу маалыматтын алар үчүн кубанычлы кош кабар болгондугун айтыяр.
Мы действительно слышали информацию, это в новостях прошла, и мы рады за тех студентов, которые все-таки смогли выехать из Туркменистана и продолжить свое обучение.
Без бу метели боюнча дегишли эдаралар, курамалар, органлар, студентлер ва олорун энаталар билен көп ишеттик. Эмма анык бир жооп алып билмедик. Окууну давам эттирмек үчүн келип билмедик туркмен студентлеринин хеммесинин коовуй характеристикасы барды. Эгерде студентлери юрттан чыкмага рухсат берселер, олор келип өз окууну давам эттирерлер деп умид эдиярбыз. Без олору карашыярбыз.
Мы их ждем. То, что и преподаватели, и студенты, все скучают по своим туркменским друзьям.
Туркмен хөкүмәтенин студентлерин юрттан чыкмагына рухсат бермегендиги халкара көпчүлүктүн хабар териштелер үчүн эсасый тема урулду. Мисалы, кыргыз медиасы бу хакта шейли хабар берипти.
Борборазияда Америкалык университеттин Түркмөнстандык 100 ашуун студенти түркмен тараптын эч кандай түшүндүрмөсү жок окууга келелек.
Мындан улам айрым серепчилер түркмөн бийлиги Борборазиядагы Америка университетин кара тизмеге салганбы деген күдүгөйлөрүн ортого таштап жатышат.
Томас Динжалыш каникулунда түркмөн саны барманга алган түркмөн студенти бу хакта өз пикирин шейле баян этипти.
Ну, во-первых, я думаю, то, что наш университет не аккредитован, и это повлияло на это.
Биринчиден мен мунун себебин университеттин аккредитациясы жоктугунда деп билярмын. Менин пикиримче, хазыр Түркмөнстандан ташырды окуян студенттер өз юртунда билим алмалы деген таза карар кабул эдендирлер. Биздин өкмөтүбүздүн бейли карары келмегине шол себеп болон болмагы мүмкүн.
Вот это очень сильно повлияло на поступки, которые совершено у нашего правительства.
Кыргызстанның билим, спорт ва мәдәният буенча комитетының өңкү башлыгы, парламенттың депутаты Иса Өмір Кулыбың сөзлеріне көрі, яшылар юрдың келчегі дейлеям олса, оларың ұлымлы, білімлі болмағы, дашар юрдылары чықып білім алмағы, демократик өтші олына түшен, хер бір дөулет үшін мөхімдір.
Обмен студентами, значит, учеба в других странах, это только обогащает взаимо стороны.
Түркменстанды болян қадисалар барады, күррің әтмек этика доғыр келмейер. Ансан хукукларына нәхилидер кадаганчылык кирдмек, ковулгы кетермез. Ансан хукукларына чаклендермелер кирдмели дәл дип ул сөзүнүң үстүнө етирди.
Хабар сыймаз майсаны диңледиңиз. Хорватлыдын лезилер хептелик сыйнымызды билдиришмизден соң давам эттерер. Кеплешемиздин давамында Метбогота сыйны юрд ичинен сыйн ва халкын сеси рубрикаларымызды диңлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун толкундарында калын.
Qadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na maglumatdır xabar yollamak isteseniz siz onu mobil telefonunuz bilen SMS arqali iberip bilersiniz. Bizim SMS üçün Aşgabatdaki nomerimiz 66 18 50 45. Qaytalayarım. 66 18 50 45. Azatlık Radyosu gece günü sizin hizmetinizde.
Кептелек кеплешигимизде Метбогота сыйын билен давам эттирерибиз. Түркмен Метбоготунда ерли газет журналдарынын сахипаларында шу кептеден яхили маалыматтар чап эдилди, неме үнс берилди. Сиз новотуна Түркменстандагы журналист Ашыр Гүлй Байриева берерибиз.
Сүйектеде Түркмен қазиеттерінің есасы темасы Түркмен Белорус қатнышықлары олды. Оңы күнелік қазиеттер қасам көп үн сөрділер. Оларың дейшенбідәкі, шағындәкі қалылары кейіктіріліп, нешір еділді. Мұның себебі Түркмен мәтбуатының ара қатнышың қазіргі заман терістерілген дол үшін дәрлігі яды оның пайдаланып білмейәнлігі болмағы мүмкін. Hatta Vatan Havarlar Programması da Türkmenistan'ın Prezidentinin Belarus Respublikası'nın resmi saparını Deyan ediyen görgüş yazgılarını ol yurda dolanıp gelinden son görgüleri başladı. Ondan Neytralni Türkmenistan'la ve safara dahilli materyallerin bir neçetinin devlet adam üçündür, adam devlet üçündür diyen şıraların aslında yerleştirmeyi okucuları gen kaldırandır. Günlük gazetelerde verilen Türkmen devlet havarlar kulluğunun beygi işler anamlı devam ettirilir adlı keskilerinin malumunu söz başına kavat gelmeyer. Sebebi onunla çıkıp giden 3 deputatın oranına geçirilen saylov, ol ya da beylik yerde yaşayıcı aylarını kurmak ya adeti vakaların, büyük işlerin devamı hükmüne tesvirlenmeyi yerine düşmeyendir. Türkmenistan Gazeti Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin prorektörü Veki Rektaş'ın Türkmen cemiyetinin sağlaşıklı ötüşü bütün dünya cemiyetine onun tesir ediyor adlı makalasını çap etti. Makalanın sözlaşının belli oluşu yani after ayağını yerden üzer, bazı huvalığa yol veriyor, Türkmen cemiyetinin herhalde yağdayını real tuğratlandırmayar. Alımı işler aydoğdu Çarifin cemiyetin kemilliğinin ödeni makalasında alım hakkında gururun açıldı da onun cemiyetin kemilliğine tercih ediş yolları, umuman cemiyetin kemilliğinin neymeden avarattığı anık açılıp görkezilmeyar. Neytralni Türkmenistan'la progresin baş kuralı ve hareketlendirici gücü adlı umum sözbaşılı materyaller tapkırından 3 makala çap edilip olurdu. Avtar ılımlı akademiyatının işler başlayışı, onun düzümüne giriyen ılım bağlı institutlarının işlerinin uğurları, ılımı hizmetlaşılığın stratejisi hakkındaki malumatları vermeye çalışıyor. Bu makalalar Türkmenistan gazetinde şu mesele bağışlanıp verilen materyallerin doğrun taydanın mazmuni taydanın nezimeliğin tapavutlanıyor. Neytral Türkmenistan, Türkmenistan gazetinden vatan koruçlarının gününü bellemekte de tapavutlanıyor. Vatan gazeti öde işleri Parahat Çerkezova'nın meşhur kompozitor Nuri Hal Mehmet'in günlülüğü tasında tayarlan materyalini iki tanına çap etti. Bu materyalin okucuların gününün turcaklığı şiddetlidir. Türkmen gazetlerinde dünyanın mühim siyasi vakaları öngüsiyal öz beyanı tapmayar. Aşavat gazetinde dünya tarihleri rubrikasında verilen havarlar alma teknolojiya medeniyeti değişli. Türkmenistan gazeti yali, Alkınış gazeti de ata arzuunu amala aşın aktık diyen kitabı yaptan salmandır. Bu neşir öz bir sahipasını olayını olvaradaki söhbetleştiri bağışladı. Türkmen dünyası gazetinde başarı yurtlu arkadaşlarımızın durmuşu, duş eleyen kıyınçılıkları hakkında kelaman aydılman, dünya Irak Türkmenlerinin toy dert tesurları hakkında mağlumat vermek bilen çetlenittir. Edebiyat kosumuzat geçen sahanını bolşuya Andalya'nın 350 yıllık yübileyine bağışlanan makalanı okucuları ödürledi. Türkmen metbuatında bir hepsi hem ayretin tazerlik çeper publisistik materyal peyda bolmadı.
Türkmenistan'ın metbuatına seni jurnalist Arşar Gulay Bayriyev'ten dinlediniz. Heptelik kepleşigimizi devam ettirip yurt içinden sen rubrikamıza geçeriz. Yakında Türkmenistan'ın gümrük kulluğunun başlığı çalıştı. Muna onun işte koy veren kemçöklerinin sebep bulanlığı haber verildi. 22 yanvarda geçirilen Hopsuluk Şurası'nın gengildilen maslahatında devlet başsutanı yurdun gümrük kulluğunun yol başçılarının işinden negirlilik bildirip devlet siyasetinin önünde duran esasi meselelerin ve hususanda halkara katnaşıklarını gengiltmek maksatlarının durmuşa geçirilmeğinde yeterlik iş derecesinin üpçün edilmeyenliğini melim etti. İdara yol başçısının siyadelenmeğine sebep olan takip kemçilikler var. Yerli metbuatta haber verilmedi. Ulu kadrlar çalışığı 15 yanvarda geçirilen hükümet maslahatında hem amal aşırılıptı. Karşılık yıllarında Türkmenistan çinovniklerini öğren tiz çalışırıp durmaktan ibaret kadrlar siyaseti ulen tapa otlanıp geliyer. Muna nemi sebep bolyer? Türkmenistan'daki haberçimiz Osman Halli Yudin Lalin.
15 yanvarda geçirilen yengelilen hükümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidenti Kerem Kudaklar'da İşçiler kurulusundan özgün kanaatlarının yandığını malum etti. Çol günkü kararı ile onun hükmet tatlığının sorumlularının, ilişkilerin, buğdak yolbaşçılarının en temesine tayin zirvan etti. Yolbaşçıların en temesine vecifesinden boşadık, yerine terzelerini verildi. Vecifeden boşadılanların köpsi, itiraf hakimleri, bizimle çok etmiş olan milletlerimiz, yurttaki kadrlar siyasetinin yazıkçılık ülkeden işlemen değil. Naycarlar, Uruç veteranı, geçen asırın 50. 80. yıllarında türlü yolbaşı vezifelerde işler bir iyileşmez. Yurttaki kadrlar siyaseti bu arasındaki öz fikirlerini şeyle beyan etti. Demokratik talapları doğru ödemediyen bolsa, çünkü sayıl dönümde kadrları seçim almanın, ok atmanın, Eyyelimlerin belli ölçüsü vardı. Kalkoz başlıklarından başla, etraf, velayet yolbaşçılarına kendi 40 vezifeler saylağılı bir. Adamlar yığınaklarda çıkış edip yolbaşçı tarafından koyu verilen kemçilikler, onları düzeltmenin yolları var da açık görünmedikleri yerdiler. Parasızlık yıllarında tehlike olsa da ömkü toplanan onun tecrübeden, yörelgeden el çekilip, Sovyet sistemasının kadrlar siyasetindeki düzgünleri kaldırıldı. Yasun etraf derecesindeki kişi emekdarlardan başla, ministerlerin kendi ehli yolbaşçıları özünün belirlemeyinin oğluğa getirmendiğini biz gördük. Yöne kıynansak da denizden çok düzgün devam edecek. Etraf, velayet derecelerindeki yolbaşçıların ağlavasının vezifede oturan dövri bir yıla da yeten o. Etraf hakimi adımlar bozsa onun sana pislin hemkarı, işten ayrılıyor. Görkez diyen sebep bozsa köklen çekece. Etrafın kallı ya da tahta planını, doğalık bilmeyenliği, yukarıdan bildirilen talapça, şeyle, son iki, görkezce amal üzülse, hekimin köp kesimliklerine, hatta kişirek diyen hayatlarına da göz yumuluyor bir ihtiyacını sohbetteşimiz. Yağda şeyle olansam, hekimlerin, öz çerçlerindeki yaşayan ilahın sosyal durmuş yağdayım da işlerinin yokluğunu aydın sözünü yine şeyle devam etti. Yine bir kemçilik olan etraf ve hayat yolbaşçılarının öz inisiyatifasıyla işleri çözüp bilmeyenliği, onlar yönekece bir köprüyünü becerme için de yukarı çıkmadı. Neticede yolbaşçılar için de önünde hiç şeyle iz kaldırmam, ilaç için peydanı yekece de İş etmendi diyen hakimler kırtıp sökmetmesimiz kadrolar siyasetinde kayadır kemine gelen yağdaydan zekete çıkalganın onların saylavlılığını yola koymaktığına aydıp yeni sözün şeyle devam etti. Saylavların oralısındaki ve geçirisindeki hazırki mekanizmi de ülketmeli. Halkın öz yolbaşçısını gönü saylat bilmek için şerit üretmeli. Bunun anırsı yine atetanlığa varıp ileyer. Adamların yolbaşçının kovu işine kovu, yamanına yaman değiştirmekleri için şerit üretmeli. Tankıçsız temsiliyi düzeldi. Başçılıksız iş olmuyor. Şunun için İslendik Kürbeleci'deki yolbaşçıdan perişli yatamak indirimleri etkiler ve vuruş veteranı sözünün sonundaydı diye.
Türkmenistan'daki haber Simad Osman Halliyev'i dinlediniz. Son yıllarda Türkmenistan'ın teleradyo gepleşiklerinde yurdun aydım saz ve kino sunğutunun azayip eserlerinin görkezilip ve eştirilip başlananlığını Türkmenistan'ın rayetleri gurrun veriyerler. Milli medeni sunğutunun mirasının qadağansılık yıllarında dolu yok edilmeyen avat kalmağının cemiyette buysansı dörü diyenliğini imavların üstünde beylik yurtlarda edilşiyari dövrün teknik mümkünçiliklerinin ulanılmağında hiltaydan işlenilmeğinin ve tiyadelenmeğinin zerurluğunun hem dörü yenliğine sinçler ünsü çekerler. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın şuun kusanında sözün avutunu Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev'e bir yeriz.
Elimde ölüm baravardır şağı gizağı diyen hakikati novut yetti. Teyze Prezident Berdim Hümmet Milli Aydınsatsın otumuza giyirden kadarlığı aradan ayırdı. Oval radyo kanalı Türkmen Oval tele kanalı açıldı. Bu ummasız köp işgar yürüyüte zayi verilen koşu kanalın kaydı vazifeyeni yazı vazifeleri çözmeye borçlu edilirliğinden haberim yok. Böyle bir zayi olayın açısına etmek mümkün. Bu koşu kanal Milli Aydınsatsın otumuza kast bilen urulan urguları aradan ayırdı. Milli sunuvatımızın özünü dürsemeğine, profesyonel sunuvat çöklüğünün resmeğine mümkünçülük dörüdürdün, has eciz olup çıktı. Biz iki kanal, komşu milletlerin aydınsal sunuvatından oğurlukların telekranı, radyo torkulları verilen kanalına vurdu. Benim sohbetim dine şu yağda hakkında değil. Türkmen'e vaz telekanalının dörüdürmeğine yaz Türk dövründeki Türkmen aydınsallarının altın fondu yok ediliptir. Fonotekalar, filmotekalar yakılıptır diyen gururunun yalanlığını, onun halkın kalığına kanakoptu kalmak, niyaz ve has çöptür halk meyaretini dürütmek netiyle yayradılarını eşkar etti. Türkmen televizyonun filmotekasını hatta bizim bağırdır deyip saklamayan şekilli yani yüzde yazgılarımız saklanıp kalıptır. Pürlü tarihinin, mırlı tesimrazın yekilikte saran sazlarının, Pürlü tarihinin Sağır Tersi Mehmet'in yolbaşçılığına Halk Sazurlarının Ansambırının 20. asırın 50. yıllarının ayağını 60. yıllarının başında çaran sazlarının Sakız Eppar'ın Nur Verdoğur'un Özen Yaznoğlu'sun Navat Nur Muhammedova'nın Akçıgın Merezova'nın Sağır Gölü'nün ve onların dövürdüş bağışlarının soyluları yerine yetiren aydınlarının şekilli video yazısı Türkmen Oğazı telekanalına Arxiv diyen yazgı bilen aydanla da kavat ekrana veriliyor. O şekilli video yazgılarda operatörün, rejissörün gözlükleri kemterlik ediyor. Onun trajedi yazacak bulmalılar. Sebebi olur Türkmen televizyonun yanı dörözülen vakti. Dörözülü işgarlarının yörcün vakti suratı düşürülüptür. Yani onun kımmasını has arttıracak bir yazdaya varın. Türkmen televizyonun yolbaşçıları ünit vermeye. Meğerim Morşiyali ol yazgılar kara ak renkli. Sebebi ol aydınsazlar Türkmenistanlı renkli kilopilyon kanın asla yok vakti suğuratı düşürülen. Hazır dünyada sol sanlı önkü eserin düzmüne giren yurtlarda da iyir de orada kara ak renkli pilyon kanarda suğuratı düşürülen kinolar hatta köp seriyer kinolar renkli pilyon kanı getiriliyor. Türkmenistanlı olin bu orada Eğdilen eğdim, edilen iş yok. Sonu için Türkmen milletinin milli aydınsatsın otumuzun baktığını ulu ustalardan yadgar kalan kara ak renkteki yazgıları hayretmen renkli yukarıhilli plyon konuları geçirilmeli. Bu ustalara koyulan sarpazan nişan mı olurdu? O sol yazgıları ikinci ömrü vererdi.
Halkın Sesi rubrikamızda Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayevi dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, şol köpleşigimizde qozgalan meseleler barada sizne akilip pikirde. Öz pikirlerinizi bize e-mail arkalı yollang. Bizim e-mail adresimiz azatlyk, e-mail belgisi azatradio.org. Qaytalayar, azatlyk, e-mail belgisi azatradio.org. Hatlaryňyzy araşýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz hepdelik gepleşigimizi geçirip utaryarys. Programany Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.